har yil şu fevral oyu bo'ldi, ikkita katta tadbirimiz bor. Birinchi tadbir bu Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni 14-da Zahiriddin Muhammad Boburniki. Shunga endi hamma joyda respublikaning deyarli hamma joyida yoppasiga tayyorgarlik bo'linadi. Radio, televizor, gazetalar hammasi shu ishga safarbar qilinadi-da. Endi bu an'anaviy bir ish bo'lib qolgan. Shu uchun bu yil ham biltirgaga nisbatan ham tayyorgarlik Navoiyga haligi targ'ib tashviq bunday qaraganda juda zo'r bo'lib haligi konferensiyalar o'tkazildi. Undan keyin universitetlarning deyarli hammasi tadbir bizni institutimizda Navoiy Hazrat nomlaridagi til adabiyot institutida katta konferensiya bo'ldi. 5-6 kishi doklad qildi Navoiy ijodini turli masalalari bo'yicha. Masalan, she'riyati bo'yicha, navoiyshunoslik muammolaridan, masalan, matn masalalaridan men ham ma'ruza qildim. Undan keyin nasriy asarlaridan va hokazo. Ish qilib qo'ldan kelgancha shu bir yangi gap aytishga ma'ruzachilar harakat qildi.
Endi o'sha ma'ruzalarning ichida domla, mana siz uzoq yillardan beri navoiyshunoslik bilan shug'ullanib kelasiz. Sizni bevosita o'sha yuragingizga tekkan bir topildiq bo'lgan qanday yangiliklarga duch keldingiz?
Endi ba'zi ma'ruzalar to'g'risini aytsam, xo'p, ma'qul bo'ldi, bir izlanishlar bor. Mana Navoiy ijodda ma'rifat, irfon talqini degan bir haligi ma'ruza bo'ldi. Undan keyin Xisrov Dehlaviy va Navoiy munosabatlari haqida yangicha bir gapirishga harakat qilindi. Lekin yurakka jizzi etib tegib, bu yangilik degan ma'ruzani to'g'risi deyarli eshitmadim. Keyin yildan yilga ochig'ini aytganda haligi umumiy saviya juda ilgarilab ketayotgan yo'q. Va bu nomiga konferensiya bo'lmasin deb biz mana maslahatlashib, bu yilgi konferensiyaga qarab maslahatlashib, yanagi yil bu konferensiyaning shaklini biroz o'zgartirishga kelishdik. Ya'ni bitta mavzuni olamiz-da, oldinroq shu mavzuni e'lon qilamiz. Kim shunga tayyorlanib, yangi gapi bo'lsa, shu kelib aytadi. Lekin nomiga endi ma'ruza qilishlarga chek qo'ymoqchimiz-da.
Endi avvalgi davr tushunarli, keyingi davrda misol uchun o'sha Navoiyni ijodini o'sha akademik haqgo'ylik bilan o'rganish, xususan o'sha Navoiy ijodida bir tasavvufiy g'oyalarni ochish imkoni tug'iluvdi. Shundan keyin ham bir yangi gaplar topib chiqish imkoni bo'lmayaptimi tadqiqotchilarimiz?
Endi din va tasavvuf mavzu yopiq mavzu edi-ku Navoiy ijodida. Endi bu o'sha mana bir shunga ham imkon berilganiga 20 yil bo'ldi. Shundan boshlab har qalay o'rganilyapti. Endi tasavvuf va Navoiy she'riyati yoki din va Navoiy ijodiyoti, Navoiy dunyoqarashi masalalari endi bu keng masalalar. Hozir buni o'rganishga hech monelik yo'q. Lekin shu maxsus tayyorgarlik qilib bir mavzuni masalan 1 yil, 2 yil, 3 yil o'sha akademik tadqiqotchilikni bilasiz-ku. Ana shunaqa ish qiladigan odam nihoyatda kam. Hozir hamma sohada bo'lgandek diletantlik deymiz-ku, havaskorlik. Mana shu Navoiyga ham kirib keldi. Hech aloqasi yo'q odamlar bir narsalarni aytib, shu Navoiy orqali ko'rinmoqchi bo'ladimi? Yoki hech ilmga aloqasi yo'q dedilar bilan odamlarni o'ziga e'tiborini qaratmoqchi. Mana shu narsalar ham bor. Lekin juda qoyillatib, ey, men yangi ish qilibdi, shuncha manba ko'ribdi yoki shu narsalarga o'zini munosabati bor degan tadqiqotlar hozircha uncha yo'q.
Tushunarli, domla. Endi tabiiy universitet ta'limi kerak, albatta o'sha poetik tafakkur degan narsadan boxabar bo'lish kerak bu tadqiqotchi, lekin ruhiy tayyorgarlik ham kerakmi o'sha tadqiqotchiga?
Endi tadqiqotni hamma muvaffaqiyati o'sha ruhiy tayyorgarlikka, tayyorgarlik bo'lganda ham Navoiyni ruhiga kirishga, ma'naviy olamini his qilishga, Navoiy aytgan tushunchalar bilan hech bo'lmasa yaqindan bunday bog'lanishga. Bu ma'noda bizda o'sha sho'ro davrida ham mana shu odamni tadqiqoti mana shunday, shu Navoiyni Navoiyga suyanib o'rgangan, Navoiyni dunyoqarashi yoki asl holida ko'rsatgan degan ishlarimiz bo'lmagan, deyarli bo'lmagan. Bu hozirgacha ham ochilmagan qo'riq bo'lib yotibdi. Men shu gapni ko'p joyda va ko'p martalar bu yil ham aytdim shu gapni. Navoiyni Navoiyni o'zidan uzoqlashtirmaslik kerak. Keyin Navoiyni san'atkorlik dunyosi bu oddiy dunyo emas. U darajaga baho berish uchun san'atni, sharq san'atini, sharq adabiyotini, sharq poetikasini har qalay bilish kerak. Navoiy eng zamonaviy shoir. Mana bugungi zamonni muammolarini aytishda ham shu Navoiyga xos bir jur'at deysizmi, faollikmi? Shu kerak. Mana buni bunday, mana bu bunday ma'lumotni sanash bilan bu ish bo'lmaydi. Buni biz ko'p aytayapmiz.
Domla, endi o'sha Navoiy haqidagi xabarlarga qaytsak, o'sha xabarlarni aksariyatida ko'ryapman men Alisher Navoiy siymosini, u kishini o'sha ijodini yoshlar ongiga singdirish, Navoiy asarlari mazmun mohiyatini tahlil qilish degan gaplar yozilyapti-da. Bugungi o'sha internet bilan mashg'ul, o'sha Odnoklassnikida o'tiradigan doimiy ravishda yoshlarimizni ongiga singdirish uchun nima qilish kerak? Navoiyda qanaqa jozib bir jihat borki, bugungi kunda o'ziga torta olsin yoshlarimizni?
Endi Navoiyni o'rganish uchun yoshlarga ko'p targ'ib va tashviqiy gaplar aytilyapti, imkoniyatlar qilib berilyapti. Ular ham shu majlislarga chiqib, ba'zilari yodlab olgan gaplarni aytadi-da. Ba'zilari endi o'zi hayot tajribasi yo'q, o'zini taqdiri bilan bog'lanmagan gaplarni aytadi deylik. Lekin endi agar bugun o'rganaman desa, yangi navoiyshunosi chiqishi mumkin bo'lgan bir davrda. Lekin bu yerda gap faqat Navoiy haqida emas, umuman adabiyotga yoshlarning munosabati masalasiga kelib bog'lanadi bu. Mumtoz adabiyotni o'rganish uchun, mumtoz adabiyotga qiziqtirish uchun avvalo zamonaviy adabiyotni bilish kerak. Zamonaviy adabiyot yo'l ochadi mumtoz adabiyotni bilishga. Bugun yoshlarning mumtoz adabiyotni bilishi hamin qadar. Men adabiyotga qiziqish bilmayman, dunyo bo'yicha shunaqami yoki faqat biz tomonlardami? Yoshlar fikrlab, yangicha bir mushohadalar bilan o'zini ichki ehtiyojlari bilan bog'lab adabiyotga munosabatga bo'layotgani yo'q. Endan keyin mumtoz adabiyotni bilish uchun har qalay odam tarixni bahol qudrat bilish kerak. Mumtoz adabiyot orqali tarix ma'lum ma'noda gapiradi. Ma'lum ma'noda sizni da'vat qiladi. Muammolaringizni ro'yobga chiqarish uchun turtki beradi. Unaqa narsa juda kam. Undan keyin o'sha sharq falsafasi deymiz, tasavvuf deymiz, dinni deymiz. Mana shularni yoshlarimiz baholi qudrat o'rganish kerak. Endi Navoiy she'riyatini to'g'risi bir necha ma'nolari bor. Masalan, bitta g'urbatda g'aribni 5-6 ma'noda talqin qilish mumkin-da. Lekin o'sha talqinchini ko'ngliga qaysi ma'no aks sado beradi? Buni har bir kishi bilishi kerak. Shuning uchun o'sha badiiy matn talqinlari, badiiy matnni o'rganish muammolari hozircha bizda deyarli o'rganilgani yo'q. Shuning uchun yoshlarga mana buni mana bunday qil yoki ibrat bo'ladigan mana bu narsani o'qi deydigan haligi tadqiqotlarimiz ham unchalik ko'p emas. Bu ma'noda shu yoshlar bilan juda qattiq shug'ullanish kerak. Agar men doim aytaman, ma'naviyat deyapmiz, ma'rifat deyapmiz. Shu Navoiyni agar o'rganilsa, hamma problema shuni ichida hal bo'ladi o'zi. Shaxs kamoli deysizmi? Jamiyat va inson munosabati deysizmi? Bu bir shunaqa akademiyaki, undan falsafachi ham ta'lim oladi, tarixchi ham, adabiyotchi ham, tilchi ham. Navoiy hamma sohada shularni xizmati singan, asarlarida shularni aks ettirgan.
Domla, mana yoshlarimizda hozirgi aytayotganimiz zamonaviy yoshlarda ko'proq o'sha yangi texnologiyalar kelib chiqayotgan joy, g'arbga intilish kuzatiladi. Ayni paytda o'sha g'arb mutafakkirlaridan biri Erich Fromm aytadiki, biz o'sha aqliy jihatdan ancha yuqori cho'qqilarni zabt etdik, lekin ruhiy tayyorgarlik jihatdan hali ham bolamiz deydi-da. Aynan o'sha ruhiy jihatdan bola yoshidan o'tishimizga, katta bo'lishimizga Hazrat Navoiyni ijodi qanday ta'sir qilishi mumkin?
Endi o'sha nima uchun o'sha ruhan avvalo ulg'ayish kerak. Ya'ni ma'naviy, ruhiy anglash bu boshqacha anglash. Aql bilan anglash bor, fikr bilan anglash bor, lekin ruhiy, ma'naviy anglash buni Navoiy aqli kul deydi. Aqli maosh emas, oddiy tirikchilik aqli bilan shug'ullanib qolma, aqli kul bilan dunyoga boq, shu aqlni olishga harakat qil deydi. Bu juda katta muammo. Sharqning imtiyozi hamisha ruhan anglash bo'lgan. Ruhan Xudoga yaqinlashish bo'lgan. G'arb bu ma'noda hozirgacha ham sharqqa unaqa chinakam endi katta shaxslarimizga panjasiga panja urolmaydi. Lekin hozir bugungi kunda faqat yoshlarga emas, kattalarga ham xos bir fikrsizlik, fikr turg'unligi bor. Bu qayerdan keldi bu balo? Faqat dunyoga qorin bilan qarash, ko'proq ma'naviy ruhiyat haqida gapirish, lekin u holatlarni yashamaslik bir balosi bor-da. Mana ijodkorlarimiz gapirishadi, Navoiy bobomiz ulug'lar xalqimizni mana bunday qildi, dejurni gaplar bor-ku. Ana shu gaplarni ko'p kishi gapirib, tezroq Navoiyga munosabatini bildirishdan manfaatdor. Lekin Navoiyni bir baytini olib, undagi so'zni rangini, ohangini Navoiyni dardiga qarab borish kerak-da. Navoiy ne nazmki o'tliq ko'ngildan chiqardim deydi-ku bir qit'asida. Ana o'sha o'tliq ko'ngilni sir sinoatiga qarab borish kerak. Kitobiy gaplardan qochish kerak. Navoiyda o'sha jamiyatga to'siq bo'ladigan kamchilik deysizmi, axloqi noqislik deysizmi, shu darajada qattiq aytadiki, bevosita o'zingizga qaray boshlaysiz. Ana shu joyda Navoiy bilan bog'lanish bo'ladi. A bizda unaqa emas. Gap gapiriladi, yashash bilan hol o'rtasida farq bor baribir. Endi baribir biz yoshlardan katta umidimiz bor, yoshlardan harakat qilaman. Mana o'zimni bolalarim, atrofdagi jiyanlarim shularni harakat qilib Navoiyga sal past qiziqsa ham, yo'q, bu qiyin ekan-ku, mana bu so'zni tushunmadik, yoki bu gap bugun nimaga kerak? Ana shunaqa gaplar bilan o'zlarini olib qochishadi-da.